7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Moldova cere ajutorul Statelor Unite și României pentru eliberarea celor aflați la bordul elicopterului moldovenesc capturat de insurgenții islamiști în Afganistan.
Partidul Democrat se consultă și cu socialiștii despre ieșirea din actuala criză politică.
Relațiile turco-ruse din ce în ce mai înghețate după dorborârea ieri de către Ankara a unui avion rusesc la granița turco-siriană.
Și rubrica noastră, cultură și politică.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. O nouă rundă de negocieri ale președintelui Nicolae Timofti cu partidele politice pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, programată inițial pentru joi, a fost amânată până vineri 27 noiembrie. Motivele n-au fost făcute publice. Ceva mai devreme, tot astăzi, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că partidul său ar sprijini un guvern tehnocrat fără să pretindă funcții. El a mai spus că altă soluție pentru depășirea crizei ar fi formarea unui guvern de către Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor, care ar avea în Parlament majoritate suficientă și pentru alegerea șefului statului. Guvernul Republicii Moldova a cerut sprijinul Statelor Unite și României pentru eliberarea persoanelor de la bordul elicopterului moldovenesc capturat de insurgenții islamiști în nordul Afganistanului, iar armata afgană a lansat astăzi o operațiune de salvare. Elicopterul, aparținând unei companii moldovene, închiriat de forțele armate americane, a fost atacat marți de taliban după o aterizare de urgență din motive tehnice, având la bord 3 membri moldoveni ai echipajului și 18 pasageri afgani, inclusiv soldați. Ministerul afgan al apărării a spus că 3 dintre cei aflați la bord, inclusiv un moldovean, ar fi fost uciși în atac, iar restul au fost luați ostateci. Ziarul Național a scris în pagina sa de net că autoritățile moldovene au interzis accesul în Moldova unui istoric apropiat Kremlinului, care voia să meargă în regiunea transnistreană. Nikita Bondarev, de la Institutul Rus pentru Studii Strategice de la Moscova, a fost reținut astăzi pe aeroportul din Chișinău, unde a fost informat că are interdicție de călătorie în Moldova. Ziarul Național notează că în urmă cu un an, un coleg de institut al lui Bondarev, anume Vasili Kasirin, a primit o interdicție similară. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că doborârea unui avion de vânătoare rusesc de către Turcia la granița turco-siriană a fost probabil o provocare planificată, însă a insistat că Moscova nu pregătește represalii militare.
Воевать с Турцией мы не собираемся. Отношение к турецкому народу у нас не изменилось.
Noi nu avem de gând să facem război cu Turcia, a spus Lavrov, adăugând că Rusia nu are o problemă cu poporul turc, ci cu conducerea politică actuală de la Ankara. Lavrov s-a plâns că aliații Turciei din NATO, dar și Uniunea Europeană ar încerca să mușamalizeze incidentul de marți, în care a fost ucis unul din cei 2 piloți ai avionului care efectua bombardamente în nordul Siriei. În România, Ministerul de Interne a suspendat din funcții 3 funcționari de rang înalt din domeniul siguranței publice după ce au apărut informații că știau mai mult decât au declarat despre riscurile de la Clubul Colectiv. Cei 3 șefi ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ilfov spuseseră inițial că n-au avut cunoștință de existența clubului în clădirea unei foste fabrici, dar între timp a ieșit la iveală că o companie a trimis aceluiași inspectorat un fax despre o acțiune cu public plănuită la Colectiv pentru sfârșitul lunii septembrie. Cu o lună înaintea incendiului. Potrivit agenției AP, premierul Dacian Cioloș a cerut ca oficialii prinși cu minciuna să fie nu doar suspendați, ci concediați.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul Republicii Moldova a cerut sprijinul Statelor Unite și României pentru eliberarea persoanelor de la bordul elicopterului moldovenesc capturat de insurgenții islamiști în nordul Afganistanului, iar armata afgană a lansat astăzi o operațiune de salvare. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, ambasadorul Statelor Unite James Pettit s-a întâlnit astăzi cu premierul interimar Gheorghe Brega și a promis tot sprijinul în clarificarea circumstanțelor tragicului incident, relatează Natalia Sergeev.
La conferința de presă de după ședința de urgență, prim-ministrul interimar al Republicii Moldova, Gheorghe Brega, a anunțat că a cerut misiunii Organizației Națiunilor Unite de Menținere a Păcii informații despre cei 3 cetățeni moldoveni de la bordul elicopterului.
Noi acum lucrăm cu toate structurile internaționale și am solicitat ajutorul tuturor ambasadelor țărilor prietenii care sunt în Afganistan, cum ar fi Statele Unite ale Americii și România. Au solicitat susținerea Statelor Unite ale Americii, pentru că ei acolo dețin controlul la eliberarea tuturor ostaților.
În seara zilei de marți, elicopterul de tip Mi-17-1V a fost atacat și capturat de insurgenți talibani din Afganistan după aterizarea forțată a aeronavei în provincia Faryab. În momentul accidentului, la bordul aeronavei erau 21 de persoane, conform declarațiilor premierului interimar. Echipajul era format din 3 moldoveni, celelalte 18 persoane erau pasageri afgani. Conform informațiilor preliminare, 4 persoane au decedat într-un schimb de focuri cu talibanii extremiști, posibil și un moldovean. Se presupune că ceilalți au fost luați ostatici. Elicopterul aparține a firmei private moldovenești Valan International Cargo Charter, care se ocupă cu transportul de persoane și ajutoare umanitare. Compania este prezentă pe piață mai mult de 15 ani, 6 dintre care efectuează misiuni internaționale sub auspiciul mai multor organizații, precum ONU, Crucea Roșie, USAID, etc. Elicopterul prăbușit marți nu era o misiune internațională sub egida ONU, așa cum anunța presa. Șeful Departamentului de Comerț al companiei Valan ICC, Evgeni Zagrebelny, a declarat astăzi că echipajul muncea în baza unor acorduri de subcontractare pentru Guvernul Statelor Unite.
Aeronava îndeplinea o misiune civilă de transportare a persoanelor afgane cu scopul susținerii forțelor de ordine din Afganistan, care duc lupte cu teroriștii de pe teritoriul Afganistanului, dar elicopterul moldovenesc nu a participat în acțiuni militare.
Pe rețeaua de socializare Twitter au apărut câteva postări cu imagini grafice de la locul accidentului, trimise de pe contul unui presupus insurgent taliban. În aceste mesaje se vorbește despre atacul unei aeronave americane, omorul și capturarea unor ostatici. Armata afgană a lansat marți o operațiune de salvare a persoanelor capturate, dar a fost nevoită să abandoneze intervenția, scrie agenția de știri AFP. Mullah Wakil, o oficialitate locală a talibanilor, e citat de AFP cu declarația că militanții au luat prizonieri 15 oameni, inclusiv 2 străini. Dacă armata nu se oprește din căutare, îi vom executa, a spus Wakil. Provincia Faryab, în care s-a prăbușit elicopterul companiei moldovenești Valan ICC, se află la nordul Afganistanului, alături de frontiera cu Turkmenistanul. Regiunea e parțial controlată de militanții talibani. Hashem Mohmand, directorul biroului afgan al Europei Libere, spune că insurgenții încearcă să răspândească acest război teroristic și în nordul țării, destabilizând mai multe provincii din această regiune.
În lunile recente am avut atacuri talibane în câteva provincii din nordul și nord-estul țării, în provincia Kunduz. Au încercat să-și stabilească câteva baze în aceste regiuni, dar n-au obținut succes. Forțele de ordine afgane încearcă să lupte cu aceste mici focare de rezistență. Situații de acest gen s-au mai întâmplat. În mod normal, talibanii folosesc ostaticii în scopuri de propagandă și pentru a cere răscumpărare financiară, însă până acum nu au înaintat niciun fel de revendicare. Din câte cunoaștem, talibanii au spus că acești ostatici au fost duși în zone sigure, ceea ce ar însemna regiuni aflate sub controlul lor.
Directorul Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova, Mircea Maleca, și-a programat o întâlnire în regim de urgență cu autoritățile aeronautice din Afganistan la Montreal, în Canada, unde se află sediul central al Organizației Aviației Civile Internaționale. Oficialul va discuta despre incidentul din Afganistan în care a fost implicat elicopterul moldovenesc. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
După ce au anunțat că încep constituirea guvernului fără a avea un acord politic cu partidele parlamentare care ar trebui să-l voteze, Democrația a organizat astăzi o rundă de consultări comune cu fracțiunile din legislativ. Astăzi au discutat și cu socialiștii. Rezultate concrete nu s-au anunțat. Presa scrie însă pe surse că ar exista deja și 2 nume de premier. Cât de viabilă este o astfel de perspectivă și, în general, noua inițiativă a democraților, a căutat să afle Liliana Barbăroșe.
Până apărea în presă, varianta Vlad Plahotniuc premier a fost admisă mai întâi de un fruntaș democrat, Dumitru Diacov. A doua zi, presa a mai adăugat o informație obținută pe surse liberale și neafiliații, ba chiar și anumiți socialiști ar putea să-l voteze. Nu se știe totuși cât de serios este examinată această opțiune, măcar și pe motivul că ar fi puțin probabil ca democrații să înainteze în fruntea guvernului un personaj cu un anti-rating record în sondaje. În presă a mai apărut pe surse un nume ca variantă de rezervă, cel al ministrului democrat al justiției, Vladimir Cebotari. Întrebarea principală rămâne însă cine va vota un guvern propus de democrați fără existența unui acord politic de constituire a unei majorități. Răspunsul ar putea fi cei pentru care alegerile anticipate ar fi o catastrofă, cum l-a formulat la Europa Liberă analistul politic Anatol Țăranu.
Există o platformă de interes comun, este vorba despre partidele care vor să evite alegerile anticipate. Și aici, e vorba, practic, despre toate partidele parlamentare, poate cu excepția socialiști. Acum, problema e cum să depășești alte contradicții care există, cum să împace liberalii cu comuniști, fiindcă aici e problema.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a criticat astăzi în termeni extrem de duri decizia de ieri a Curții Constituționale, care a deschis calea spre organizarea de alegeri anticipate în ultimele 6 luni de mandat prezidențial. O prevedere constituțională care aparent făcea imposibil acest lucru a fost interpretată ieri de curte ca fiind o reminiscență a sistemului semiprezidențial. În unele comentarii, această interpretare a instanței constituționale, care în practică îngustează până la 2 luni termenul rămas pentru inaugurarea guvernului, a fost văzută ca fiind menită a pune presiune pe partide să renunțe la pretenții și să accepte o înțelegere în condițiile PDA.
S-au luat așa decizii prostească și anticonstituțională și antistatală. Oare această politică și această pălzucie, bătaie de joc față de Constituție, nu poate să aducă la altceva? Nu este direcționat înspre altceva mult mai serios, mai strașnic despre statalitatea, integritatea și independența Republicii Moldova.
S-a întrebat astăzi Vladimir Voronin. La fel de dure au fost criticile sale la adresa socialiștilor, singura formațiune parlamentară care optează în mod clar pentru alegeri anticipate și a propus data de 20 de martie ca reper temporar pentru acest lucru.
Am vorbit 6 ani de zile, când țara e creat o structură cu o guvernare criminal, mafiotică, banditească. Avem și cărți editate pe această temă. Avem și seminarii, am fost și simpozioane și conferențe petrecute. Unde au fost ei?
A adăugat Voronin astăzi, după consultările purtate cu liderul democrat, liderul socialiștilor Igor Dodon a anunțat un propriu scenariu pentru ieșirea din criză din 8 pași, principalii fiind modificarea mai întâi a modelului de alegere a președintelui, apoi declanșarea alegerilor anticipate.
Le-am înaintat Partidul Democrat, indiferent de ceea ce vor face în continuare. Socialiștii rămân ferm pe poziție. Doar alegeri parlamentare anticipate.
A ținut să puncteze liderul socialist. Toate partidele parlamentare au evitat să se expună asupra candidaturii lui Plahotniuc la funcția de premier. Iată însă o părere pe care ne-a împărtășit-o analistul Anatol Țăranu.
Aici mai degrabă este vorba despre Căbuliș 2.
Pe tot acest fondal dominat de incertitudini, liberal-democrații au formulat un răspuns tranșant la invitația democraților să participe la negocierile pentru formarea unui guvern politic. Ei au spus că, deși apreciază disponibilitatea acestora de a le accepta ideea, nu vor participa la discuții pentru că nu sunt siguri de sinceritatea foștilor colegi. Dacă însă democrații l-ar retrage pe Andrean Candu de la conducerea Parlamentului, PLDM ar putea să se răzgândească, au lăsat ei de înțeles într-un comunicat. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Despre prelungirea crizei politice de la Chișinău și speranțele până una alta deșarte ale moldovenilor de a obține o altă elită politică, scrie astăzi în comentariul său Vitalie Ciobanu.
Criza de guvern se adâncește, ceea ce părea o simplă schimbare de garnitură, făcută să acopere interesele vinovate ale unei grupări politico-financiare din fosta alianță de guvernământ de la Chișinău, se dovedește un blocaj de proporții. În mod sigur, autorii acestei manevre nu s-au așteptat la o asemenea întorsătură. Mașinăria de șantaj și intimidare care a funcționat din 2009 încoace, de când au venit pragmaticii pro-europeni la putere, s-a gripat. Nu mai funcționează. După ce a fost scos de la guvernare printr-o operațiune fulger, pusă la cale de Partidul Democrat și susținută de comuniști și socialiști, pe fundalul contemplației filozofice a PL și a grupului Leancă, PLDM nu mai vrea să intre în aceeași schemă toxică și falimentară care a compromis ideea europeană în Moldova. Liberal-democrații au anunțat o reformă internă în partid, o selecție după criterii morale. Colegii cu probleme penale sunt invitați să plece benevol din partid. Este pentru prima dată când exigența integrității morale este asumată cel puțin de o parte din clasa politică moldoveană, pentru că în toți anii de după 1991, despre nevoia de cinste și cum se cădenie în politică, vorbeau numai niște scriitori, niște artiști, oameni în general considerați naivi și romantici. Iată că naivii și romanticii au avut dreptate. Cinismul și înavuțirea pe căi necinstite a politicienilor au schilodit Moldova. Partidul Democrat a ignorat precondițiile înaintate de PLDM și caută cu febrilitate soluții, de vreme ce tot el a provocat criza. Andrean Candu cheamă partidele la consultări pentru a se uni, mai nou, în jurul unui guvern tehnocrat. Aparent e și una dintre revendicările PLDM, doar că PD își dorește, desigur, un guvern tehnocrat pe gustul său. Comunistul Voronin, prezent și el la aceste consultări, îl probozește într-un spirit tovărășesc pe socialistul Dodon, că nu renunță la obsesia alegerilor anticipate. Mihai Ghimpu, pe de altă parte, se lamentează că liberal-democrații nu-și lasă supărările deoparte și nu vin la negocieri. Bai și previne, părintește, că s-ar putea să pupe pragul în cazul unor anticipate. Mă întreb, de ce ar fi siguri liberalii că trec pragul, dacă nu se angajează să curețe Moldova de corupție și de influențe oligarhice? Toate sondajele ne spun că partidele din actuala alianță de guvernământ se plasează la limita baremului electoral de 6%. Alegătorii pro-europeni așteaptă apariția unor forțe politice noi, care să nu-i mai înșele. Platforma civică, da, a și anunțat lansarea unui site unde se pot face propuneri de persoane oneste, competente, pentru un partid al cetățenilor. Este un fel de plebiscitare populară a unei noi clase politice, necompromise, dedicate interesului public. Democrația nu poate să înghețe în formule vechi, obosite, ea are nevoie de imaginație, de creativitate. Tot în urma unui inedit plebiscit popular, a presiunilor străzii, și-a dat demisia guvernul Ponta de la București, iar partidele parlamentare au trebuit să accepte un cabinet de tehnocrați până la următoarele alegeri, de peste un an. De ce nu am urma aceeași cale? PLDM încearcă să impună niște criterii de integritate membrilor săi de partid. Platforma DA vrea să creeze o formațiune politică prin adeziunile online ale cetățenilor, printr-un examen la vedere. Ar trebui și celelalte partide din Moldova să se gândească să nu mai fie niște grupuri de interese, orbitând în jurul unor lideri și paralideri contestabili. Eliberați-vă din sclavie, politicieni moldoveni, titra mai de unezi un tânăr internaut. Libertatea e un sentiment minunat. Să nu mai profesezi dublul limbaj, să nu ai conștiința scindată, să dormi liniștit. Haideți, faceți pasul. Va fi bine pentru voi, va fi bine și pentru țară. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare de la București despre poziția României în actuala configurație geopolitică, odată cu criza relațiilor dintre Moscova și Ankara, și rubrica noastră Cultură și Politică.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza un interviu cu Leonid Litra despre noile confruntări ruso-ucrainiene legate de alimentarea cu energie electrică a Ucrainei și de închiderea spațiului aerian ucrainian tuturor zborurilor rusești și o revistă a presei române.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Odată cu doborârea ieri a unui avion de luptă rusesc de către Turcia, Alianța Nord-Atlantică se vede angajată într-o situație cu potențial periculos, o confruntare cu Rusia, o situație nouă și care ridică importante semne de întrebare. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Turcia susține că avionul doborât Su-24 i-a violat spațiul aerian și aduce ca dovadă înregistrări radar. Moscova neagă că așa ar fi stat lucrurile, iar președintele Putin acuză un cuțit înfipt pe la spate. Ceea ce s-a întâmplat readuce în actualitate un scenariu avut în vedere de Pentagon de când Rusia a început bombardamentele în Siria, unde avioane aliate care acționează împotriva grupării ISIS evoluează în același spațiu de conflict cu cele rusești, care îl apără pe Assad în principal. La Washington, președintele Obama a spus că Turcia are dreptul să-și apere spațiul aerian, dar a făcut apel la evitarea escaladării conflictului. Turcia a cerut o reuniune de urgență a Alianței Nord-Atlantice pentru a discuta incidentul, dar nu a făcut apel la prevederile statutare care spun că aliații trebuie să vină în ajutor. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a spus că informațiile pe care le deține confirmă varianta Ankara și a respins ceea ce Moscova susține, și anume că avionul zbura deasupra Siriei când a fost doborât. Stoltenberg a făcut apel și el la calm. Un purtător de cuvânt american a spus că piloții turci au luat legătura cu avionul în cauză de 10 ori, cerându-se să părăsească spațiul aerian, dar piloții ruși nu au răspuns. Acest incident are un efect imediat pentru că în ultimele zile existau speranțe că Occidentul ar putea ajunge la o înțelegere cu Putin împotriva grupării ISIS. Președintele Franței, François Hollande, s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele Obama și se deplasează acum la Moscova. Dar fără îndoială că noua întorsătură ar putea modifica disponibilitatea lui Putin de a coopera, admițând că ar fi avut de gând să o facă. La Moscova se fac auzite apeluri la un răspuns deocamdată economic și diplomatic la acțiunea Turciei, dar observatorii cred că cei care vor avea de suferit sunt luptătorii aliați cu Turcia, care acționează împotriva lui Assad în Siria. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Seana.
Cum se poziționează România în această criză, știind că este membră în NATO și că o desparte de ambele țări Marea Neagră? De la București, Sabina Fati.
Parteneriatul strategic dintre România și Turcia rămâne o formă neumplută de conținut, după cum rezultă și din întâlnirile pe care le-a avut la Ankara secretarul de stat din Ministerul de Externe, George Ciamba, care nu s-a întors de acolo cu nimic palpabil. Turcia este mult mai preocupată în această perioadă de ceea ce se întâmplă la granița ei de est decât de celelalte subiecte de politică externă. Așa se explică și absența ei de la summitul regional al NATO, care a avut loc la București la începutul lunii și a fost dedicat flancului estic. Au participat liderii statelor din centrul și estul Europei interesați de întărirea securității la granița estică a Alianței, numai că fără Turcia, întreaga discuție a rămas mai degrabă la nivel teoretic. Există în plus și o trilaterală, România-Polonia-Turcia, exersată și ea tot la nivel discursiv, dar care pe teren pare mai degrabă inexistență, cu toate că cele trei state ar fi interesate de un front defensiv comun care să neutralizeze eventualele accese de putere ale Rusiei. Secretarul de stat pentru afaceri europene George Ciamba a vorbit la Ankara despre potențialul deosebit al cooperării economice dintre România și Turcia și despre contactele permanente politico-diplomatice dintre cele două țări, fără să atingă însă cu adevărat chestiunile strategice. Parteneriatul strategic româno-turc a fost semnat în 2011, iar de atunci, cu toate că Marea Neagră a devenit o mare fierbinte, România și Turcia, ambele riverane la pontul Euxim, nu au avut discuții despre situația tensionată din zonă și nici nu au făcut planuri serioase de asigurare a securității regiunii. Fostul ministru de externe, Mircea Joană, susține că fără România, lanțul de apărare din această parte a Europei s-ar prăbuși. Punerea la lucru a trilateralei Polonia, România, Turcia este vitală pentru felul în care se desfășoară lucrurile în această perioadă, atrage atenția și fostul consilier prezidențial pentru probleme strategice, Iulian Fota. Nu este clar deocamdată dacă irelevanța României din punct de vedere militar face ca parteneriatul strategic româno-turc să fie nefuncțional sau dacă este vorba despre dezinteresul general al celor două părți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Printre noutățile editoriale ale anului 2015, prezentate la standul Rusiei de la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt, un volum de istoria artei apărut la editura moscovită Tri Quadrata atragea atenția vizitatorilor grație la prima vedere unei coperte extrem de colorate, înfățișând un portret de bărbat. Portretul în cauză este al unui celebru colecționar de artă, astăzi relativ uitat, Iacov Cadan Șapșai, și a fost pictat în 1917 de unul din mulții săi prieteni artiști plastici și el binecunoscut istoricilor de artă, Robert Falk. Cartea, mai exact monografie, album de artă, cel are drept autor pe Iacov Bruck, se intitulează Iacov Kagan Shabshai și galeria sa de artă evreiască și, în fapt, prezintă istoria unei colecții unice în felul ei, astăzi dispărută. Autorul reface, pe baza documentelor de arhivă și articolelor publicate în reviste de epocă, destinul colecționarului de artă și al colecției sale, publicând și un prețios inventar al acesteia din anul 1932. Născut într-o familie de intelectuali la Vilnius, Iacov Kagan Shabshai, 1877-1939, a urmat studii de medicină și matematică la Universitatea din Kiev, iar apoi de inginerie la Berlin și Moscova. Potrivit unei autobiografii redactate în 1937 și publicată acum în volumul recent apărut, Kagan Shabshai a organizat și a prezidat, începând din 1920, un institut de inginerie electrică la Moscova, a redactat numeroase publicații științifice, a contribuit la crearea unei facultăți pentru educarea muncitorilor și a dat numeroase conferințe. Dar ceea ce îl individualizează este marea sa pasiune pentru artă, dezvoltată deja în anii tinereții, înainte de Revoluția Bolșevică, când, între altele, a fost atașat de filiale de la Moscova ale Societății pentru Încurajarea Artei și aceleia de folclor muzical evreiesc. Prietenul și artistului favorit a fost nimeni altul decât Marc Chagall, de la care, în anii ce au precedat Revoluția din 1917, a cumpărat circa 30 de picturi și schițe din seria denumită Vitebsk. În 1923, 16 dintre picturile lui Chagall din colecția lui Kagan Shabshai au fost expuse într-o expoziție găzduită de Galeria Lutz din Berlin. Cum notează autorul cărții, niciuna dintre ele nu s-a mai întors în Rusia. Unele au fost luate de Chagall și au ajuns cu el în Franța, iar o parte a lor, între care deasupra Vitebskului sau evreu rugându-se, puteau fi văzute într-o fotografie a atelierului său parizian de la mijlocul anilor 20. În autobiografia sa, scrisă pe fundalul represiunilor staliniste, Iacov Kagan Shabshai amintea la capitolul activității sociale că fusese creatorul unei galerii de artă evreiască și că organizase peste 300 de expoziții. Probabil, presimțind cursul istoriei, Iacov Kagan Shabshai și-a donat colecția în 1933 Muzeului de Artă Evrească Mendel din Odessa, fixând în donație o singură condiție, de a fi expusă întotdeauna integral, fără a se face excepție de vreo piesă. Cum notează autorul monografiei, despre istoria muzeului de la Odessa se știe astăzi foarte puțin. Muzeul a fost închis în 1934, un an după ce a primit colecția lui Kagan Shabshai și nu s-a mai vorbit despre el. Clădirea sa a fost utilizată ca grădiniță de copii, iar mai târziu ca depozit de cereale, iar picturile și grafica adunate într-un colț al clădirii. Ceea ce se mai știe este că întreaga echipă de 14 oameni a muzeului a fost victima epurărilor staliniste, 4 dintre muzeografi fiind arestați. La începutul celui de-al doilea război mondial, colecția ar fi fost distrusă aproape în întregime de primele bombardamente asupra Odesei. Formidabila colecție de artiști de avangardă din primele 3 decenii ale secolului al XX-lea includea circa 30 de nume, ale căror biografii sumare pot fi citite în volumul lui Iacov Bruck. Între artiști se afla și un pictor născut la Chișinău, Adolf Milman, 1886-1930, foarte activ în mișcarea artistică modernistă între anii 1910-21, stabilit o vreme la Moscova ca profesor, retras în 1918 la Kiev și apoi emigrat în 1921 la Paris, unde avea să moară. Un mare admirator al lui Cézanne, Milman figura în colecția lui Iacov Kagan Shabshai cu două tablouri din 1915, un peisaj din Crimea și un al doilea intitulat Bakhchisarai, ambele amintite cu colecția din care proveneau în catalogul unei expoziții de la Moscova din 1918.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.
În satul Struzovca, ziua donatorului de sânge a fost bine organizată. Primarul satului, domnul Oleg Colesnic, și încă 5 oameni de afaceri din localitate au oferit 2000 de lei pentru susținerea materială a fiecărui donator de sânge. Fiecare cetățean care a oferit o șansă pentru salvarea unei vieți pleca acasă cu 100 de lei în buzunar. Victor Paladiciuc, născut în satul Nicolaevka, comuna Danu, conducător al unei companii mari de transport din Surgut, recent a sponsorizat unele lucrări de reparație în instituțiile de învățământ din Danu. A venit timpul? Fii bun și-ți fă serviciu militar dacă sănătatea îți permite. Săptămâna aceasta, un grup de tineri cu onoruri și lor de rămas bun au fost luați la oaste. De Sfinții Arhanghel Mihail și Gavriil, locuitorii orașului Glodeni au sărbătorit pompos hramul. Formațiile Catarsis, Brios Honoris, Lume și Cabriolet au scos toți oamenii din case, dar sfârșitul a fost ieșit din comun. Niște splendide focuri de artificii.
Cu recomandările din ziarul Câmpia Glodenilor punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii emisiunii, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.